Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon. Ngayon po ay alas 4 ng hapon ng Biyernes. Kayo po ay nakikinig dito sa aming programang Siyensya na Kayo. Ito po si Classmate Cha. Parating pa po si Classmate Mary. Parang pinibigla niyo ata ako. Walang ganyanan. Nakipag-chika pa ako sa labas. Biglang tumugtog yung kwa namin. Eh, no? So, medyo... Natutuwa po kasi nagchichika kami sa labas kasi lumabas na daw yung balita mula sa KBP Golden Dove Awards ngayong taon at kami po yung nagagalak na dalawang episodes po ng Siyensya na Kayo ay nasa list ng finalists ngayong taon para sa Best Science and Technology Program. Ako, wala bang palakpak dyan? Tayong mga clap-clap. So, gawa po ay, kami po nagpapasalamat sa KBP sa pagbigay po ng parangal sa aming programang Siyensya na Kayo. Bakit parang, si Raymond yung nagwa-warning. Mag-warning ka naman. Oo, sabi mo, tama na yung pag-chichika ko sa labas. At hindi yung parang gugulatin mo ako eh, no? Parang, hindi mo lang sinabing kailangan ko. So, naku, medyo sa mga classmate tagapakinig namin, medyo umiinit na po ang panahon at ang sabi nga ho namin dito sa Siyensya na Kayo ay kailangan nyo pong uminom lagi ng tubig at sa mga lalaking nahihiya magpayong, kailangan nyo pong magpayong at talagang sobrang init. Ano na bang heat index natin? Mga 43? Mga ganun, no? So, baka lalo na kung mga lalaking ayaw magka-wrinkles. So, kailangang tiis ganda, kailangan mong magpayong at sabi nga namin last week, so kailangan nyo maglagay ng lotion na ang kanyang SPF ay kahit 15 lang pwede na yun. Hindi natin kailangan na mataas kasi tayo po ay medyo gumagawa ng melatonin sa katawan at enough na po yun para sa ating protection, para sa ating balat. Pero hindi po tungkol sa balat ang pag-uusapan natin. Ito po ay medyo big time itong ating guest ngayon dahil ito po ay balibalita po sa buong campus sa kanyang pong achievements, sa isa sa mga kanyang papel na ngayon ay nafe-feature sa isang tanyag na science journal. So, siya po ay mula sa National Institute of Physics. Isa po sa mga tinatawag sa... Kung ano dito si Classmate Mary mag-a-agree sa akin yun. Isa po sa mga kapitapitagan at sabi nga namin mga gwapo sa National Institute of Physics. So, ang kanya pong pinag-aaralan ay medyo baka ho tayo mag-nosebleed ngayong hapon kasi si teacher ay medyo nasa theoretical physics, ano, teacher. So, pero tutulungan tayo ni teacher para maintindihan ko ano nga ba yung pinag-aaralan niya sa theoretical physics. So, i-welcome na po natin ating gwapong-gwapong guest mula sa NIP si Teacher Eric Calapro. Magandang hapon po, Teacher Eric.
Magandang hapon, Cha.
Andito po yung kanyo, yung advising you last week.
Guest oo nga, po namin. Si Philip Flores.
Oo, talaga tuwa-tuwa kami sa kanya ni Classmate Mary.
Binalitaan nga niya ako, sabi niya, Sir, in-invite ako ng DZUP. And then sabi ka, okay. Actually, in-invite din ako. Sabi ko, mauuna pa kayo kaysa sa akin. Eh.
So, siya po ay nag-aral ng yung mga quantum clocks.
Estudyante ko siya for 3 years. Mm-hmm. And yun ang naging trabaho niya under me. Mm-hmm. And ayun naman, dahil sa talaga namang masipag si Philip.
Naging estudyante ko po siya.
Ano naging estudyante niyo si Philip?
Oh, sa differential geometry na klase ko po.
Oh, I see.
Kaya po, akala, hindi po namin nakakala last week na yung palang mga guest namin ay yung mga nagwagi sa BPI-DOST Science Award. At si classmate Philip na isa sa tatlo na mga science awardees ng UP Diliman.
Mm-hmm.
Sa at yung pinag-usapan po namin, pinag-aralan yung mga quantum clocks at saka at ano kaibahan nito sa tinatawag na classical clock. Mm-hmm. Ano. Pero kayo po teacher, ano nga ba yung pangunahin yung research interest?
Ang aking research interest ay theoretical physics, mm-hmm, at saka mathematical physics. Pero yung theoretical physics kasi malawak yan.
Mm-hmm.
Pag sinabi mong theoretical physics, ang ginagamit mo para makapag-imbestiga ay ang sa pamamagitan ng mathematics, sa pamamagitan ng logic.
Mm-hmm.
So yung kasi yung mga ibang scientists kasi ang gamit nila ay may mga instrumento sila katulad ng microscope. Ganito ano, so
meron po mga kung ano mga test tubes,
yeah, mga test tubes and all
gamit
that
sa laboratorio.
Oo, so meron silang mga physical na laboratories. Sa amin pag isa kang theoretical physicist, yung wala kang microscope, wala kang telescope, wala kang test tube and all that. So yung laboratory mo basically is yung doon sa utak mo lang talaga. Mm-hmm. So doon lang umiikot talaga, doon lang umiikot lang talaga lahat ng mga ideas mo until eventually ito ay may sulat mo, may communicate mo sa iba.
So para ho kayong mga mathematicians, bigyan ho kayo ng papel at saka pen, mm-hmm, ay makakapagawa na ho kayo ng research.
Yeah, that's true. Ang pinagkaiba lang namin as a theoretical physicist, mm-hmm, sa mga mathematician, kasi yung mga mathematician kasi is that napaka-abstract sila.
Mm-hmm.
Ibig sabihin is hindi nila tinatanong kung meron bang isang bagay na nagko-correspond,
mm-hmm,
sa kanilang pinag-aaralan.
So, sa real world po.
Oo, sa real world. Ano? So, pwede ba nating halimbawa marinig mo yung word na vector sa mathes, meron bang katumbas yan sa mundo?
Mm-hmm.
Eh hindi masagot ng mathematician yan, but but for the theoretical physicist, for the theoretical physicist, bawat entity sa math ay may kahulugan yan.
Mm-hmm.
So may angkop na
talaga pong na talaga merong kumbaga merong relationship sa realidad.
Yeah, yeah. So, though kahit na kung minsan hindi mo makita, halimbawa katulad nito, sino bang nagsasabi, sino na bang nakapunta sa ilalim ng araw,
mm-hmm,
wala pa kasi talaga napakainit talaga, imposible. Pero as a theoretical physicist, hindi ka man pumunta doon, isip mo pa lang, alam mo na. So, you can compute, you can do things, alam mo na kung ano nangyayari.
Mm-hmm. At may pumasok po sa aming studio, i-welcome po natin ang ating ganda. Ang parang butterfly lang eh, no?
Magandang hapon mga classmates. At teacher, sorry po, late ako.
Late po siya, teacher.
Kasi po, matraffic eh.
ang hirap umikot ngayon sa campus.
Sa Katipunan. Alam naman, UP Katipunan tayo ngayon, di ba, teacher? Ang NIP at Math College Complex ngayon, UP Katipunan na. Mm-hmm. Di ba?
Mm-hmm. So ayun nga pinag-uusapan namin ni teacher yung kanyang anong bahagi ng physics sa pinag-aaralan niya, theoretical nga.
At saka i-congratulate natin kasi meron siyang ano,
yung nasa ano nga ba yung teacher yung nasa yung si Knight na
sa nature.
Hindi naman nature siya.
Yung one of the nature.
Yung
part of the nature family.
No, it's hindi.
Hindi ba siya part of the nature family?
So I think yun yung sa Europhysics letters.
Mm, okay.
I think that's the Europhysics letters na ano. So actually yung papel na yon, ano siya actually, isa siyang papel na which goes against the consensus.
Na alin pong consensus?
Ito ay tungkol sa kung paano halimbawa mag-emerge yung everyday experience natin sa tinatawag na quantum world. Kasi yung quantum world kasi ibang-iba kasi yun eh. Yung quantum world, ito yung mundo ng mga electrons, mga molecules.
Maliliit na po ng mga bagay.
Mga maliliit na bagay ito. Ano? Ibang-iba ang patakaran doon kaysa doon sa patakaran sa pang-araw-araw na buhay natin. Ang halimbawa dyan ay, ngayon, nandito ako sa DCUP, wala ako sa aking opisina sa NIP. So, sa ang lohika sa pang-araw-araw na buhay natin, it's either or. Nandito ka or wala doon. Kung nandoon ka, wala ka dito.
Sa pero quantum sa quantum world, ho, pwede mag-exist sa pareho?
Ibang-iba sa quantum world.
That so, is, sa quantum world niyo po, ano po ang pang...
Sa quantum world, nandito ako at nandoon ako sa opisina.
Hindi gusto ko yan.
Ano? Pwede kong mangyari yun sa quantum world?
Hindi lang pwede. Kung hindi talagang nakikita talaga yun.
Anong pangyari ho talaga?
Talaga nangyayari talaga yun. So,
paano po, ano po example ng gano'n? Yung mga particles, yung mga...
Halimbawa, no? So, halimbawa, bakit meron tayong mga hydrogen atom, mga helium atom, mm-hmm. 'di ba? No. So, kung ang ating basihan lang ay tungkol sa ating sa patakaran ng pang-araw-araw na, mm-hmm. na experience natin, hindi pwedeng magkaroon ng hydrogen, helium atom. Hindi pwedeng magkaroon ng ganun.
Bakit po?
Kasi pag ganun 'yon, magkukulaps yung mga atoms natin. So, kung magkukulaps yung atoms natin, walang mga molecules, wala tayo. So, yung quantum mechanics, kaya ang tawag doon, stability, stable yung mga atoms and molecules natin, dahil ganun yung patakaran sa quantum mechanics. So, yung mga electrons mo doon, nandito siya, nandoon siya, simultaneously at once.
So, isang electron lang ito, pero dahil ba ito, isa lang siya, pero with multiple existence, so dahil lang sa short ng time, parang isa lang siya.
Hindi, isa lang talaga siya. Or siguro mas vivid, ano? So mas vivid itong halimbawa na ito. I-consider natin yung pusa. Tingnan natin yung pusa. Ang pang-araw-araw na experience natin sa pusa, ito ay patay lang yan o buhay. Di ba? Mm-hmm. So kung buhay yung pusa, di buhay siya, hindi siya patay. At kung patay yung pusa, patay siya, hindi siya buhay.
Pati po tao, ganun din.
Ganun din tayo, di ba? But sa quantum world, iba. Kasi kung meron kang quantum cut, yung quantum cut na yon simultaneously dead and alive.
Huh? Parang siyang virus.
Dead and alive siya. Parang virus in the sense na yun, di ba? Ano, buhay pa siya.
Buhay or patay, pareho.
Pero yun, is that, just imagine that yung pusa na yan, is that talagang patay siya as in patay na hindi humihinga as in. And at the same time, buhay siya na humihinga. Mm-hmm. And that's simultaneously happening at once.
Kasi po kung hindi po nangyayari ito sa quantum world, wala po tayong mga atoms nga, mga molecules
We would not exist. We would not exist kung hindi ganito yung patakaran sa quantum world.
Mm-hmm. Ibig sabihin sa mga maliliit na mga na level po, talagang may mga bagay na ang function niya hindi lang iisa.
Hindi ganon. Kung hindi, halimbawa, no, meron tayong tinatawag na yung mga mutually exclusive alternatives. Mm. Parang pag sinabi, mutually exclusive is yes, no. Diba? Yes,
black
no.
or white lang no, yan.
So sa atin, sa pang-araw-araw na patakaran is that, kumain ka na ba? Dalawa lang yung sagot nun.
Hindi or kumain ka na.
Oo, hindi lang. Diba, no? But in the quantum world, diba? Kasi sa araw-araw na buhay natin, ang logika is that or. Pero sa quantum world, ang logika doon ay and. Mm-hmm. So that is pwede kang kumain na at the same time hindi ka pa.
So hindi siya exclusive or ito yung or na dalawa.
So ibang-iba tayong patakaran doon ano. Pero kung titingnan natin talaga yung pundasyon ang pundasyon na patakaran ng buong universe natin ay quantum mechanics. So, ibig sabihin is that at the bottom of everything, it is quantum mechanics. We owe our existence from the rules of quantum mechanics. Without quantum mechanics, there's not us, there could not be stars.
So, yung paano po, yung paper nyo, ito po yung tinakal niya, sabi nyo ay...
Yeah, so, alimbawa, ang tinakal dito is that how exactly are we going to reconcile our everyday experience with the quantum laws of
nature. So, pwede ba i-reconcile?
So, merong consensus. Ang pangalan niya ay quantum decoherence. Of course, I will not explain.
Quantum ano po?
Quantum decoherence.
Decoherence ano?
Never
naman
mind. Basta yun yung pangalan. Ano? So, meron yung consensus. Ito yung consensus na ito yung tinatanggap ng karamihan na kung paano lumitaw yung pang-araw-araw na experience natin doon sa batas ng quantum mechanics. So, ang sinasabi nila doon is that para makita natin yung ating experience, pang-araw na experience sa quantum mechanics is that kailangan mo yung tinatawag mong environment.
Mm-hmm.
Basta meron kang mga air and all that. This environment, ano, para ma-elicit yung everyday experience natin sa quantum mechanics. Mm-hmm. yun yung consensus. Yun yung parang akala, yun yung nakatalaga na sa isip ng lahat na kailangan mo ng environment. So, well, ang sabi ko naman ang dun sa papel is that pinakita ko na hindi kailangan.
Na yung kung ano yung environment natin sa real world, hindi kailangan
yun para lumitaw yung everyday experience natin doon sa quantum world. Hindi kailangan. Yung mga first na ano, kasi nag-journal hopping yung papel na yan kasi talagang
hindi tinatanggap, ayaw
kasi talagang sabi nila is that
bago yung kwan, medyo bago sabi kasi
nila,
yung
no, sabi nila hindi this is clearly against what we know about the laws of quantum mechanics. It cannot be correct.
Kasi po dati anong pag-iisip, talagang yung real world ay talagang ibang-iba doon sa
ibang-iba sa quantum, ano?
So hindi pwedeng coexist, pero hindi pwede tayong mabuhay na parang quantum world at hindi pwede ang quantum world na parang real world.
Okay, ano? Ang totoo niyan, yung ating everyday experience, ito ay kung titingnan mo talaga, quantum pa rin siya.
Mm-hmm.
Meron nga lang yung mga elemento doon sa quantum world na hindi lang natin nakikita.
Mm-hmm.
Okay, so ang everyday experience natin ay meron yung mga bagay, sabihin na natin, may impormasyon na hindi available sa atin. At ito may impormasyon na hindi available sa atin. Basically, yun yung nagtatanggal doon sa mga kawirduhan ng quantum mechanics. Kaya hindi natin nakikita na ikaw ay nandito and at the same time nasa opisina mo kasi meron yung impormasyon na hindi accessible sa atin.
Mm-hmm.
Pero pwede mong tignan na ako ay kunyari nandito at nasa bahay ko.
Pwede, ano? So, there is nothing in principle that tells us that that is not possible. In fact,
parang religion na ito. God is everywhere, di ba? It's really a belief. Pero yun na nga. Pero, so...
well, actually, it's not a belief. It's something that we can... demonstrate inside the laboratory. They have actually prepared quantum cats. They have prepared...
Pag sinabi niyo pong...
gusto ko lang mag-alaga, no?
Gusto ko ng quantum cat, di ba? Pag ayaw mo, patay siya. Pag gusto mo siya, buhay siya. Pero ano yung tsura ng quantum? It's theoretical cat.
Okay, actually yung cat tinawag lang na cat, ano? But these are actually atoms, ano, molecules. But sino tinawag na quantum cats? Kasi yung mga atoms kasi nito, they exist at two different places at once. It's just like me being here in DZUP and in my office at once. They have already prepared such states. They have prepared an atom, isang atom lang yun, or isang molecule, nandito siya at nandito siya, separated yan by meters. And indeed, nag-exist yung isang atom na yun simultaneously at two different
locations. Yan po ba ay napakita na experimentally?
Oh, yes. It is ano siya, ang tawag nito, it is something na tawag nito parang everyday. It's just something, an everyday occurrence sa quantum laboratories.
Okay.
It's not something that shocks us anymore. But for someone who is listening to what quantum mechanics is for the first time, it's really a shock.
Shocking.
Is that possible? No, of course.
At mas shocking ngayon na ikaw ay nasa dalawang lugar at hindi lang dalawang lugar, pwede mas maraming lugar.
So ibig sabihin, I could be here, I could be in my office, I could be at home. Now you can think I could be even at the center of the sun. That's even possible.
So I am ba or could be?
No, it's not. I am.
Gusto ng mga estudyante yan, pag may conflict sa exam.
Parang ano lang yan, parang kasi Hermione ng Harry Potter lang yan.
Yung clock na inikot-ikot niya. Pero ito, hindi mo kailangan ng clock.
Siguro quantum clock yun.
Kaya nangyari.
So ito ay, hindi lang bilis, sabi niyo. So kung ito yung nangyayari sa atom, dahil tayo ay in the end, atoms lang naman tayo.
Pwede mong sabihin yan?
Then in the end, parang kaya nga pwede ko sabihin na ako ay nasa gantong lugar at nasa gantong lugar at the same time.
Actually, problema talaga yun kasi totoo ka, Marian, at the bottom is that I am made of electrons, protons, and then molecules and all that. You're correct. But these particles are governed by the laws of quantum mechanics.
Oo nga.
So then ibig sabihin, I am governed by quantum mechanics. And the answer is yes.
Yes.
Mm-hmm. But then the problem is that how come I do not experience directly the laws of quantum mechanics.
Kasi
I can only be here.
Po ang kung ano ang property ng part, it does not mean na yun ang property ng whole, di ba?
So yeah, that's true.
So pwede nga ang bawat parte sa katawan ko.
Ito yung mga properties niya na hindi naman yung pwede maging global
kasi
property
hindi
mo.
Para ka ding lupa, para ka ding hangin. Di ba lahat tayo atoms?
Talagang lulupa ako tinuro mo eh.
Parang kayo, alam mo si teacher at sabi ko parang lupa, di ba?
Pwede ba si Raymond?
In the end nga, kaya ako ayoko lang ano, ayoko, gusto ko, parang it makes us humble eh. Na pag-iisipin mo na ikaw ay isang pusa, ikaw ay isang lahat na lang lang pwede, ikaw ay pwede. Kasi nga lahat tayo atoms. Pero
well, it's just a rearrangement, ano? So, oh, it just so happened na na-arrange yung mga molecules nito.
At naging cells mo muna. Naging ganito, naging ganyan. So, kasi nga dahil sa quantum world nila, pwede mo sabihin na dahil sa quantum world, kaya ikayo naging ganyan?
Yeah. Sabi ko nga, no? So, the foundation of the entire universe is quantum mechanics. The laws of quantum mechanics govern the entire world.
Pero meron ho bang mga physicists na hindi naniniwala doon?
Okay, meron bang mga physicists? The answer is yes. Ang number one na physicist na hindi naniniwala dyan ay si Einstein, Albert Einstein.
Hindi pa rin po siya. Pero ang
no, of course, namatay na si Albert Einstein. Mm-hmm. So namatay siya na talagang sabi niya is that, well, quantum mechanics may be very accurate in describing the physical universe, but that is not the... But it's not the complete theory about the physical universe. Ang sabi niya is that hindi siya naniniwala that that quantum mechanics has the final say of what the quantum of what the universe is. Hindi siya naniniwala eh. Kasi yun nga, ang problema kasi sa quantum mechanics, it goes directly against yung everyday experience natin. Number one then is that yung tinatawag nating physical, yung tinatawag nating objective reality. In our everyday experience, there is such thing as an objective reality. That is, right now, nandito tayo sa loob ng booth, we count how many chairs are there. So we have 1, 2, 3, 4, 5 chairs here. Now, when we go out of this room and ask ourselves, how many chairs are there? Now, alam natin na there are chairs. So, is that it does not matter whether we're looking at the chairs or not, there are 5 chairs here. So, and that's why you say objective reality, because the number of chairs inside has nothing to do with the presence or absence of someone looking at them.
So, kahit ilan ang chairs dito, I mean, 5 chairs dito, so kahit ano pang sabihin natin, paglabas natin, 5 chairs pa rin.
5 chairs pa rin siya. There's nothing that we can do about it. That's objective reality. But in quantum mechanics, it's totally different.
So, ilan chairs po dito sa quantum mechanics?
It could be 1, it could be 0, it could be 2.
It could be infinity.
It could be infinity. And that is not only that, it could be simultaneously 0, 1, 2, 3, 4.
Maraming possibilities.
Maluloka ako sa kaya nga ayoko ng physics nga.
Maraming possibilities.
Pero maganda ito kasi ang daming pwedeng mangyari, di ba?
At kung talaga bang ito totoo, marami atang mas maganda itong application.
So, bakit ayaw ni Einstein? So, ang tingin ba ni Einstein na it's not enough or hindi pa nadidiskubre ang pwedeng mag... Kasi the physical universe is so complicated. It's not just physical. Meron pa bang ibang rules? Kasi dati Newtonian lang alam ng tao. It described everything we saw, di ba? Pero they saw. Pero biglang nagkaroon ng quantum. So ngayon ba tingin ba ni Einstein or some other physicist na ay baka meron pang ibang theory na na-discover which will be more precise?
Yeah, actually, yun yung paniniwala ni Einstein. Kasi yun nga, no? Sabi niya is that huwag niyong sabihin sa akin na pag hindi ako tumitingin sa buwan, eh wala doon.
Malay niyo.
Diba? So, sa quantum mechanics, sinasabi niya, the moment you don't look at something else, the moment a quantum object is not being observed,
wala
then it goes all this, it goes all this sa quantum weirdness and thus it could be here and there at once. And that, so lahat ng kawirduhan, everything is possible there.
Hindi niya matanggap yun.
Hindi niya matanggap yun. So wala, kasi parang walang definite objective reality. So kasi sa quantum, sa ano kasi sa atin dito, ano, dito sa pang-araw-araw na buhay natin, is that yung alibawa, no, tarawin ko, ilan yung chair sa booth? O kaya sabi, ilan ang chair sa booth? Isa lang yung sagot noon, di ba? So it does not matter how you ask, the answer is the same. But in quantum mechanics, when I asked, ilan ang chair sa booth?
Zero. Pwedeng ganon.
Mm-hmm. Yung ganon, na manner ng pagtanong at sabi, ilan ang chair sa booth?
Magkaiba po ang sagot.
Wala.
Ibang sagot.
Meron. Ganon. So, depende sa tanong.
Depende kung paano mo tanungin, kung paano mo i-observe yung isang bagay. So sabi, ano yan? Kasi sabi ni Einstein, how is that?
Parang nawi-weirduhan po siya sa ganong konsepto.
Parang it becomes very subjective. Hindi siya objective.
Yun ang problema ni Einstein. Sabi ni Einstein, kasi there has to be an objective reality underlying the physical universe. How we describe the universe should be independent of us. It's supposed to be independent of how we look at things, what kind of instrument that we use, right? So, pero yung quantum mechanics iba, and sabi na sa quantum mechanics is, what you see depends on how you look at it.
Totoo naman yun.
Oo.
Bago tayo gusto lang ma-share to kasi may movie na ganun yung power niya, nawawala siya, naging siyang invisible pag walang nakakakita. So I think quantum world yun, di ba? Kasi nga, paano mo malalaman
ngayon? Believer siya ng quantum mechanics.
So paano mo yung papaniwalaan na invisible nga siya, pero kasi walang nakakakita, dapat walang makakita bago siya maging invisible. Mm. So mag-break. Ito yung movie na Mystery Men, ito yung parang X-Men na may ibang power sa mga tao.
Na meron palang taong naniniwala talaga nasa quantum world
nasa ako. Nasa quantum world ako. Invisible ako pag wala nakakita. At walang pwede mag-question noon. Di ba?
So mag-break po muna tayo. Babalikan po natin si Teacher Eric. Napaka-interesting nito.
True. Gusto ko nabigla ng quantum.
So, ang oras po natin at 31 minuto makalipas sa ikapat ng hapon, ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
44 years ago, if someone caught you listening to this radio ad, you would have been killed. Just like Rizalina Ilagan, 23 years old, a student writer of a publication that spoke up against dictator Ferdinand Marcos. She was abducted along with her colleagues, two of whom were found dead in a ravine in Tagaytay. One day, she wrote to me saying she needed help. But on the day of our meeting, she didn't show up. I never saw her again. She was my sister. During martial law, speaking up was a death sentence. So was being informed. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Bonifacio Ilagan, a martial law survivor and a member of KARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP College of Social Work and Community Development ang Bulawan Concerto para sa Eskolar ng Bayan sa May 19, 6 p.m. to 10:30 p.m. sa UP Amphitheater. Maghanda na para sa isang gabing puno ng kasiyahan at awitan na handog para sa lahat ng mga eskolar ng bayan. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 926-2308 o 929-2477 o magpadala ng email sa cswcd@upd.edu.ph. Ito ay hatid sa inyo ng UP CSWCD sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa masayang programa in the quantum world. Ang programa namin, Jen, siya na kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako naman si Classmate siya. At kasama pa rin natin si Teacher Eric. Kanina nga pinag-uusapan yung quantum world.
Oo nga, di ko alam na may quantum world pala.
At magkaiba pala talaga ang nangyayari sa quantum world sa,
so,
at sa real world.
Sa real world. Pero meron namang intersection. Wala talaga. Or parang part lang ng real world ang part ng quantum world ang real world.
So actually maganda yung tanong mo, Marian, ano sabi. So kung meron kang everyday world tapos meron kang quantum world, meron ba yung nasa pagitan? Actually isa sa mga pinagdebatehan niya nung mga unang panahon ng quantum mechanics. So ngayon ang pananaw ngayon is that kung titingnan mo, there's just one world and that's quantum world.
Quantum world lang.
So tayo, immerse tayo sa quantum world. Yung everyday experience natin is that it's just arises na dapat, ano? Yun yung parang kaisipan ngayon is that dapat nag-a-arise ito, nag-emerge continuously from quantum mechanics, yung everyday experience natin. So, kahit na yung everyday experience natin ay kung tingnan mo sa lungat, sa batas ng quantum mechanics, yung experience pa rin natin dapat kaya pa rin ma-explain ito ng quantum mechanics. So, at the bottom, it's still quantum. So, yung sagot ngayon doon is that walang in-between kasi there is just one, which is a quantum world.
Lang.
So, we are living a quantum world. It just so happened na sa maliit na portion na ating ginagalawan, merong mga impormasyon na hindi accessible sa atin. Mm-hmm. At yung mga impormasyon na hindi accessible sa atin, yun ang nagdudulot sa atin ng everyday experience natin. Kaya hindi natin nakikita yung
sa quantum world, para alam nila lahat.
Doon sa
lahat lang eh, di ba? Parang all
actually,
knowing.
Sa quantum, kung titingnan mo, everything is possible in the quantum world.
So,
everything.
Walang knowledge na hindi accessible. Parang ganun ba? Pwede mong isipin na ganun. Parang for an atom, kasi nga, it can do everything. Mm-hmm. It can be kanya. Parang kasi nga, nandyan ang, unlike tayo, limited ang ating knowledge. Mm-hmm. So, limited ang ating pangyayari sa buhay. Mm-hmm. Pero for an atom na lahat it can happen, di ba? At the same time, so ang naisip ko kasi accessible sa kanya ang knowledge na kailangan natin sana na maging ganun din.
Yeah, somehow, ano? And you ask me why, I don't know. I don't know why.
Sa akin klaro eh. I think I am just a small world, ano, small voice.
Gusto ko na maging atom, man.
Gusto ko si atom, period, di ba? Pero habang kausap ko si teacher, parang mas gusto ko na si teacher kaysa kay atom. Parang gusto ko pag-usapan ng quantum kasi nga ito ay lahat ay possible.
Mm-hmm. Yeah. Actually, kung titingnan natin yung quantum mechanics, kahit gaano man siya ka-weirdo, ano, ito ngayon yung basihan ng ating teknolohiya sa ating mga ina-enjoy. So halimbawa ngayon ating mga tagapakinig ng DCUP nakikinig sila thanks to quantum mechanics.
Bakit po?
Kasi yung mga transistors na ginagamit sa dito sa mga transmitters natin dito, Para mag-work yan, kailangan nilang mag-work in accordance with the rules of quantum mechanics.
Quantum mechanics.
So, hindi na po ang ordinary na alam nating physics ang nag-govern sa mga transistors.
Talagang quantum talaga yan. The way you should treat them is supposed to be quantum. And the way they function, it's again based on the rules of quantum mechanics.
So, pati cellphone, lahat yan.
Cellphone and everything, they're all based on quantum mechanics. So, kung titingnan natin, halimbawa, ang ekonomiya ng Estados Unidos, 35% nito ay nakabase sa quantum mechanics.
So, ang gumagawa po ng ano ay quantum mga physicist ang nag-govern sa kanila.
Well, kami yung nag-iimbestiga na later on ito ay lalabas sa mga either sa utak ng mga theoretical physicists na katulad ko o kaya sa mga experimentalists, lalabas yun sa mga laboratories nila at ito maging isang teknolohiya na ating ina-enjoy sa araw-araw.
So, kailan ho ba na-discovery ang quantum physics, mechanics, at bakit, paano?
Okay, ito, na-discovery ito noong mga around 1900, ano? Ang tao dyan ay itong si Max Planck. Si Max Planck. Ang pinagmulan kasi nito ay meron yung tinatawag na black body radiation. Yung black body radiation, ito siya. Kung tingnan natin lahat ng bagay, ito ay nag-emit ng radiation. Mm-hmm. Halimbawa, no, kung tumabi ka sa isang tao, 'di ba maramdaman mo parang mainit?
May energy.
Di ba? Kahit na 'di ba no, tawag natin singaw.
Di ba parang may sumisingaw ka diyan, no, diba? Po 'yun.
Di ba parang may singaw, 'di ba? So kahit na hindi ka nakadikit sa kanya, 'di ba? Pero meron kang nararamdaman parang sumisingaw sa ano. So
yung ang hit po ang tawag.
Okay, ang hit ang tawag sa pang-araw-araw natin. So isang physicist pwede nating tawagin na radiation 'yun.
Energy 'yun.
So it's an electromagnetic radiation. And electromagnetic radiation carries energy. Mm-hmm. And yung energy na 'yon, we will feel it as heat. Ano? So heat. So bawat bagay ito ay nagra-radiate. Nagsisingaw, ano? May sinisingaw 'yan na radiation. Light is an example of electromagnetic radiation. Mm-hmm. So meron din yung mga hindi natin nakikita, yung infrared. Ito yung nakikita ng mga na yung mga night vision goggles, ano?
Yung humihimbing parang panggabi.
Panggabi, ano? So yung nakikita mo doon na light, yun ay nasa infrared region na sa mata natin, unaided eye, hindi natin makita. Mm. So meron din yung mga ultraviolet rays, light and all that. So yung isang bagay, kahit na ito, itong botelya ng tubig na to, nag-emit ng radiation yan. Mm-hmm. Ngayon, ang isa sa problema nila is that ang tanong is paano ba distributed, gaano karami ang pula, ang yelo, lahat ng kulay na lumalabas sa isang bagay. Gaano karami?
Mm-hmm. Yun yung aura na lumalabas.
Ano yung aura? Parang yung aura ba? O totoo yan, parang aura, no? So gaano ka-intense yung yelo? Gaano ka-intense yung red?
Mm-hmm.
So kung noong panahon na yon, yung mga before 1900, kung i-apply nila yung known physics at that time,
hindi po kayang i-measure.
There is no way to reconcile yung prediction ng physics at that time at doon sa nakikita nila.
Bakit magkakaroon ng radiation yan? Parang ganon.
Isang halimbawa na kung saan, kung ano yung nakikita sa laboratory, hindi ma-describe ng theory.
Mm-hmm. So kulang na ang theory.
Kulang yung the theory before 1900 could not handle yung black body radiation.
Mm-hmm.
Hindi niya masabi kung gaano ka intense yung red. Right? Hindi niya masabi ng tama. Hindi mo makalculate ng tama.
Mm-hmm.
So ngayon, napakalaking problema 'yon. Napakalaking problema. But at that time, ang sabi ng mga scientists, mga physicists at that time is that alam na natin lahat ang physics. Alam na natin lahat ang physics.
Alam na natin yung acceleration due to gravity. Yeah,
yun ang iniisip nila.
Pero wala pa E equals MC squared.
Wala pa yan. But then ang sabi nila, it's just a matter of computing the next decimal place. Okay. Sa physical constants. Yun ang sabi nila. Yun na lang daw ang trabaho na naiiwan doon sa mga physicists, sa O4 physicists. So, yun na lang yung ano. But meron itong black body radiation problem na hindi nila ma-solve. Mm. Ito si Max Planck, sabi ni Max Planck, paano kaya kung i-assume ko na ang enerhiya na lumalabas sa mga radiation ay hindi continuous, kung hindi discrete. Parang ganito kasi, ano? Kung meron akong drum ng tubig diyan at saka puno ng tubig at meron akong drum dito ng tubig na
kalahati
lang, ano? May dalawang pamamaraan na pwede kong isalin yung tubig doon sa isang drum at saka doon sa kabilang drum. Mm. Ang isang pamamaraan is that kukuha ko ng hose, ilagay ko doon, sipsipin ko, tapos yung tubig lalabas doon sa dulo, tapos ilalagay ko doon. Mm-hmm. Di ba continuous yun? So,
or ibuhos nyo lang po.
Oh, ano? Okay. Isa yun, ano? Isa yun. So, yung isa naman is kukuha ko ng timba, timbahin ko.
Or tabo.
O tabo. Ganun. So, dalawa ito. There are two ways of transferring water. Yung isa is continuous. Kasi tuloy-tuloy na umaagos yung tubig. Yung isa ay discrete dahil sa
patak-patak.
Ano? So, doong panahon na yon, bago si Max Planck, ang iniisip ng mga tao ay yung enerhiya na lumalabas sa isang object o kaya yung radiation na lumalabas sa isang bagay, ito ay continuous.
Mm-hmm.
Pero ang sabi ni Max Planck, bakit hindi natin subukang patak-patak lang? Aba, noong sinabi ni Max Planck, sinubukan niya ngayon na gamitin yung idea na patak-patak lang ang paglabas ng energy, ng light. Aba, na-solve niya yung black body radiation.
Na-compute na kung gaano kadami.
Oo, na-compute niya, nakuha niya. Kaya nga, nagulat ang lahat ng tao. Kasi at the time, ang paniniwala ng mga tao is that ang radiation, ito ay na-emit lang in continuous way. There is no way na you could emit radiation in discrete manner. So, yung assumption ni Max Planck dyan, talagang it shocked everybody, including himself. So, nung present niya ito sa German Physical Society, nung present niya yung result niya, ang sabi niya is that very dismissive nga siya doon sa result niya. Sabi, ano lang, parang ganito siya, parang ganito yun. Well, let's just assume, but I do not believe.
Okay.
Kasi,
playing safe siya.
truly, he was really playing safe.
Kasi masira pangalan niya.
Masira ang pangalan niya. No? But ano ba naman niya? Naniniwala ka sa ganyang ano? No? But kaya sabi niya, hindi, sige, ano lang to. Parang naglalaro lang tayo. Pero ako mismo, tanungin niyo, hindi ako naniniwala.
Kasi pwede namang mag-assume ka, di ba, lang kahit ano lang naman
that's,
eh.
That's true. In math, that's right, di ba?
That's true.
Nobody can question you. The moment I say, these are the sets of my, these are my axioms. And that's it. Nobody will. Kaya sabi niya, lahat sila nagulat, including himself, na yung assumption ng yun, na patak-patak ang paglabas ng
radiation. So yun po kailangan pala para ma-solve lang yung
Yung problem. But yung patak-patak na yun, ng paglabas ng radiation doon sa lahat ng bagay, wala yun sa physics at the time.
Mm-hmm.
So kailangan mo ng panibagong physics.
To describe
yung patak-patak na yun.
Mm-hmm.
And ang lumabas doon, it's quantum mechanics.
Yun
lang yun. Yung patak-patak na yun, naging na siyang quantum mechanics.
Huwag ka mag-alala. Sasabihin ko sana sa'yo, nauna lang silang pinanganak. Kundi kaya mo i-solve yun.
Kasi time ko naisip, di ba? Kung hindi continuous, patak-patak, discrete. Yun lang pala yun.
Doon pala nagsimula ang...
Doon
nauna ang installment payment. Ganito nga yun. Diba? Fully paid ka ba o patak-patak lang? Diba? At in the end, mas maraming na-solve yung patak-patak.
That's true. Actually, yung sumunod na ano yan, na character sa quantum mechanics, history ng quantum mechanics, after Max Planck was Albert Einstein. In-explain naman yung tinatawag na photoelectric effect.
Mm-hmm.
Ano? Yung photo, kasi uli, meron kang ang problema mo doon sa photoelectric effect ay yung light, para siyang, sabi is, paano na yung light, pag tumama doon sa metal, biglang tatalon yung electron.
Mm-hmm.
Pag yung light, i-explain mo yung light as parang electromagnetic wave, ano? In accordance, mm-hmm, halimbawa, doon sa alam natin, ang pinag-aaralan sa engineering, na electrical engineering, mm-hmm, kung gamitin mo yung itunuturong electrical engineering, na ano, no, doon sa photoelectric effect, na tawag, hindi mo ma-describe. So, ang sabi ni Einstein is that, hindi, pwede natin gawin na yung light ay hindi siya parabang wave. kung hindi siya ay ano siya. It is actually a stream of particles. Para siyang billiard balls.
Para siyang raindrops. Yan.
Yan, raindrops. So para uli siyang patak-patak. So nandun, parang ano siya, no? Parang raindrops siya. Hindi yung buong buhos. Kung hindi
yung tuloy-tuloy yung ano.
Hindi yung tuloy-tuloy yung agos. Kung hindi talagang patak-patak lang. Mm-hmm. Na-solve uli, at least na-solve niya, no, at that time, ano, doon nagbago na yung perspective ngayon doon, but at that time na-solve. So even though si Einstein talagang rineject niya yung quantum mechanics,
pero ginamit pa rin po niya.
But isa siya doon sa mga fathers ng quantum mechanics.
Na nag-contribute.
So actually yung history ng quantum mechanics, pwede mong ano yan eh, hatiin sa dalawang siglo ba ang tawag na, ano? Siglo, ano?
Depende po kung sino yung nag-aaral mga panahon na
yun. So yung unang siglo, ito yung mga physicists talaga. Ito yung mga parang wardi-wardi lang. Alam mo naman kami mga physicists eh. Yung pangalawang
siglo. Ano po yung term niya, teacher? Wardi?
Parang wardi-wardi lang ba na? You know,
yung term na wardi-wardi, ito ba yung Ilocano?
Sa tingin ko.
Wardi-wardi lang.
Wardi-wardi.
Sorry, Ilocano ako.
Wardi-wardi. So,
okay. Ito yung parabang pag gumawa kami ng math, sasabihin ng math department, aba, sinasaulan ninyo yung
parang minememorize lang po.
Hindi, ibig sabihin is that binabastos ninyo.
Binabalahura ninyo
ang aming
hindi rigorous amin. Kasi ang math ng physicist daw.
Sabi, sasabihin ng math, binabalahura ninyo ang aming math, sasabihin. So yung first na phase ng quantum mechanics,
ganun po yung ginagawa nila.
Oo, kung ano-ano lang talaga, no? So kung ano-ano lang.
Parang bara-bara lang po.
Wardy-wardy nga.
Oo, layo. Bara-bara lang talaga. Yung sumunod na phase ng development ng quantum mechanics, dito pumasok na yung mga mathematicians.
So na-formalize na po siya.
Oo, so we think David Hilbert.
Mm-hmm. Von Neumann. Kasama pala si Hilbert doon.
Si Von Neumann, ano? So, yung unang libro na quantum mechanics na talagang rigorous siya was written by John von Neumann, a mathematician. Mm-hmm. And si John von Neumann kasi, tiningnan niya yung ano, aba, sa tingin ko yung pag ginagawa ng mga physicist na mga to, pwede itong nasa Hilbert space theory.
Kaya mahilig sa Hilbert space ang
mga physicists.
At saka in the end nga, kasi ang math naman intuitive yan eh. So ako feeling ko naman yung ginagawang hindi rigorous na math ng physicist. Na ay cancel. Oy, okay yan. Okay. Uy, okay yan. Zero ito. In the end, pwede naman siyang I think some things pwede nilang i-prove ng isang mathematician rigorously.
Mm-hmm. That's true, ano? Ang isang halimbawa niyan is yung distribution theory ng mathematics. Mm-hmm. So, isa itong math na talagang napaka-powerful na area ng mathematics.
Or kahit simple lang, calculus. Ganun lang yun. Dati, wardi-wardi rin yan. Cancel lang. Pero, dumating si Newton. Ni Leibniz yan. Even Leibniz, ano pa, pero nung dumating nga si na madami, na yung mga laging limit na siya. Mm-hmm. Then, luminis lang.
Oo.
So kami po ang tagalinis ng mga
taga-physics.
Oh, hindi, ganun talaga. No? Parang kami mga physicists, para kami mga batang nagkakalat. Na nagano. And then the mathematicians, typically they are
taga-sunod po.
Hindi naman nagkakalat lang. May ginagawa kayo, pero nagkakalat kayo.
Parang talagang makalat talaga kami.
May kailangan lang talaga mag-ipon at ayusin siya.
Oo. And then later on, akala lang ng ginawa ng mathematician is that inayos lang. Pero hindi. Kasi at the end is that mathematician, ang ginawa ng mathematician is that ginawa niyang mas klaro. Mm-hmm. So meron ngayong pundasyon, meron ngayong basihan yung mga interpretasyon. So meron yung mga mathematical objects na ngayon na lumalabas sa mathematical structure na yun. Sabi na, ano kayang physical meaning ng physics ng mathematical object na ito?
Mm-hmm. At nagkakaroon. So, nag-interpret. So, minsan, kami tayo, mga mathematicians, gawa lang tayo ng gawa din na malinis, di ba? Malinis, pero hindi mo alam kung ano yun.
Oh. Sabi ni teacher ganyan na umpisa, ano nga ba diferensya? Sila daw, pag nagtatrabaho sila, may marang tinitinan nila yung real world. Pag mathematician daw, medyo hindi pa nila alam kung talaga ba ito yung may application nga ba sa real world.
Oh. Pero in the end nga, mahahanapan ng
that's true.
Application niya.
100 years.
Uy, pwede, meron ng 50 years lang.
So, malala ko yung ano yung group theory, sabi nila, finally, we were able to invent something that the physicists will not make use of.
O, pero, syempre, ginagamit para yan.
And at the moment, the whole of molecular physics is based on group theory.
Sa crystallography ba yan?
Okay, so, bawat ano? So, parang, okay, give me a math. And na walang application, you don't know.
Mm-hmm.
It's just a matter of time.
Ay, baka meron po. Maghahanap tayo.
It's just a matter of
time. Pero hindi wala nga si tayo na Mary. Ang math nga, hindi mo alam kung is that created or discovered? Kasi nga, akala mo kinreate mo lang eh. But in the end,
perhaps nandun lang yun.
Nandyan pala siya. Kasi meron siyang physical meron siyang physical interpretation. So it means that it has always been there. Mm-hmm. Diniscovery mo, hindi mo siya kinreate.
Aha. Uh-huh.
Diba? So, ang ganda ng mga ganitong no?
Ang ano kasi dyan eh. So, ano bang nauna? Is it the physical world or the mathematical world? Ano bang nauna dyan? Ang ano kasi dyan is that
God is a mathematician. So, nauna
ang actually, kung titingnan mo,
if he exists, diba pag ganyan? If he exists. So, assumption yun.
He has to be a mathematician. Kasi kung tingnan mo, if you work through reduction, so from us, so punta ka sa cells, biology, so mula sa psychology, and then to biology, chemistry, and then physics, But have we reached the bottom? The moment we reach physics, the answer is no. Kasi ang titingnan mo kasi is the whole of physics is based on mathematics. And the whole of mathematics can actually be derived from the concept of empty set.
Philosophy na lang yan.
No, we can actually derive. So we start from empty set.
Tapos pwede nang
mag-build.
Yeah, you build mo everything. So then what sabi mo is then the whole physical universe is built from empty set?
Yeah, from nothing.
From nothingness. Mm. So how could you come up with something from nothingness?
Hindi na ako naniniwala sa Big Bang.
Ang Big Bang?
Galing daw siya sa bukan eh. Maliit na particles. Sumabo.
Pero yung particle na yan, pero galing siya sa nowhere.
Possibly kasi wala siyang pinanggali at wala siyang laman. Umpisa yan.
Oo, pwede naman ganun lang yon. So, from nothing, something, everything. Diba? Ganun lang yun. Pero teacher, siguro yung mga aping last beauty kasi ang lalim ng pero fun na usapan.
Oh, at saka nakakatuwa ito, wala pala, hindi pala na, parang naisip tong quantum mechanics na to. Imagine mo, ang haba-haba na ng mga decimal, mga constants natin. Yung sinabi ni Teacher Eric kanina na ang natitira na ng problem sa physics ay yung pahabain yung decimal
place. Mga decimal.
Buti na lang. Hindi, ang dami natin i-memorize.
Ngayon, ang dami pati. Kasi may quantum cut pa tayo, may quantum computer, may quantum clock. Now, what's the next quantum? Pero, teacher, bakit kayo naging physicist at bakit ito ang inyong pinuntahan?
Well, actually, parang disgrasya lang na ako naging physicist yan.
Hindi po talaga ito yung parang...
Actually, yung first choice ko talaga is that fine arts.
Wow!
Tama, artist.
Oh, layo, kung titinan mo, malayo siya, malayo. And then yung pangalawa is electrical engineering. Pero ano lang naman yun, kasi sabi ng kuya ko ay pag-aralin kita ng electrical engineering. Okay, sige. And then sabi ng nanay ko, sabi niya sa akin is that, wala akong pampaaral sa'yo. Pero nabalitaan ko, merong scholarship binibigay. That time is National Academy of Science and Technology.
NSDB.
Oo.
NAST pala.
NAST. Sabi sa akin, nabalitaan ko.
Nagbibigay po ng scholarship.
Oo, nagbibigay ang scholarship ang gobyerno kung pupunta sa physics. So, sabi niya, so kung gusto mo mag-aral ng kuleyo, kunin mo yon kasi hindi kita mapag-aaral. At saka walang available na ibang scholarship.
Mm-hmm.
So, sabi niya, merong exam, punta ka doon sa exam. Alam niyo, that day, I felt so devastated that day. Really.
Dahil po?
Kasi, pakiramdam ko, someone has dictated my future. Sabi ko is that I want to take hold of my future. I had that feeling.
Now, yun po yung fine arts talaga.
Gusto ko talaga, fine arts. Right now, I cannot even draw a straight line. Yes. So, ang sabi ko, dahil hindi lang sama ng loob ko, pinagsisipa ko yung mga yung mga paso ng nanay ko. Basag-basag talaga yung mga yung mga ano talaga yan, and then pinagbabato ko yung kung ano-ano doon sa ano.
What a freak din pala kayo noon.
Oh, no, talagang sama ng loob ko, sama ng loob ko. And then so I went to take the exam and mm-hmm. the rest is history.
Pero di yun nasabi sa inyo na ang NSDB and ST, pwede naman yan sa electrical engineering eh.
Sorry.
Niloloko lang kayo na inyo. Siya pala ang you have to thank her.
Si teacher ngayon yung successful physicist na.
Kasi sinabi niya, physics lang talaga, di pwede namang math, pwede yung bio, pwede yung physics.
Si mother pala.
Si mother talaga.
Paano mag-physics si anak? Sisikat to.
So, quantum world ang umiral sa nanay ni teacher, di ba? So, yun yung ano la. At mula nun ay nagustuhan niyo na talaga.
Yeah, mula nun. Actually, yung principal namin nung high school, mm-hmm. so nabalitaan niya na si Eric ay magkukuha ng physics. Tinawag niya ako doon sa principal's office. Ang din sabi niya sa akin, Eric, ang yabang-yabang mo. Alam mo ba what it takes para maano, para makatapos ka ng physics? Mm-hmm. You have to write a book. Ang sabi niya, you cannot even write a single complete sentence. How could you write a book?
Anong tap sabi niyo?
And then, sabi sa akin, wala, hindi na ako nagsalita. No, sabi ko, sister, yun kasi sabi ng nanay ko.
So, tagsipaya naman siya ng mga paso kasi naalala na naman niya ang nangyari sa kanya.
Nakita na ho pa kayo ni sister after no?
Well, actually, I think,
hinahunting niya.
Recently, ginugugol ko siya and I think nasa Bulacan siya. Mm-hmm. I want to go and see her. Hindi yung sasabihin ko, look at me. No? Hindi ganun. Hindi ganun. Mm-hmm. Talagang kasi at that time kasi talaga is she was just concerned talaga. Mm. Ang sabi niya sa akin is that Eric, what you need is a course na makapagtrabaho ka na kaagad. Look at your economic status. So you have to help. Eh parang you should earn a living as soon as possible. It's not that ano yan mag ilang taon ka dyan. Anong economic value mo? Oo, parang ganun.
5 years pa lang po yung program.
Anong economic value mo? Yun yung ano sa akin. Mm. Which is something like, I think, yung mga circumstances at that time, tama yung assessment.
Tama siya. Mm.
Tama siya.
Ang ganda ng story ni teacher, di ba? Kaya tayo na part 2 kasi lalo na pag may maraming pang quantum na may imperto.
I'm sure hindi lang itong existence ng parang dalawang event na pwede kang nandito sa isang lugar na ito at sa kabilang lugar ang masasabi ni teacher in the future about dito sa quantum. Kasi palay mo, yung hinitirating quantum computer sa darating.
Quantum talaga itong mechanics for people like us kasi naintindihan natin siya kahit mapaano. At sana po yung mga tagapakinig ay naintindihan kahit paano po ang importansya ng quantum mechanics.
So, ito lang po hindi gawa-gawa katang isip ng mga physicists. Kundi ito ay talaga sabi nga ni teacher kanina, mga 30 plus percent ng mga bagay-bagay na ginagamit natin ay govern ng rule. Ng
so kahit hindi naintindihan, kahit nakita, kahit medyo mukhang katang isip, napaka-importante po. So, thank you very much, teacher, sa inyong pag-share sa amin.
After so many years, talagang nabisita rin tayo ni Teacher Eric dito.
Okay, maraming salamat sa inyong pag-invita. It's a pleasure.
Salamat po. Okay.
Naku, classmate Mary, tapos na ang ating isang oras.
Naku, ang bilis talaga ng oras, classmate Cha. Ito po si classmate Mary.
At ako na po si classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4, galazing ka ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.